Son as 12:45, hoxe xoves, así que día de efeméridas. Sabes, en os mesmos o día de mañá tamén seremos protagonistas das efeméridas aí dos nosos netos. Aquí Manolo Gago, que tal vos días?
Bos días, entonces, xa que seguimos a trastabillar aquí un pouco.
Porque bueno, home, supoño que o formato será distinto, non? O soporte será distinto, igual teñen audios, pero vai a saber, seguro que será tamén unha prehistoria, non? Como que temos aquí os documentos que nos parece de outra época.
Claro, pero digo hecho unha cosa, como non teñan papel van aviados, Porque eu sempre digo que por exemplo, prácticamente casi toda a historia do nacemento de Internet en Galicia está perdida.
Bueno, ti sabes ben, ti es protagonista do inicio, non? Ti tiveras o primeiro blog en galego, non?
Sí, teño. Sí, teño. E un dos primeiros en España e tal. Pero prácticamente, eu xo teño advertido moitas veces, como eso estaba en soporte, digamos, virtual, a xente foi cambiando de ordenadores, etcétera, e podemos dicir que prácticamente casi todas as páxinas web que existían na primeira época, eso todo desapareceu. É dicir, e cando empezamos relaxente, vai a ver que para reconstruir a historia de Internet, do nacemento de Internet en Galicia, en gran medida vai a ver que recurrir a fontes orais como se estivéramos falando de...
Bueno, de verdade.
Non exagero nada, porque na prensa, neses primeiros anos, aparecían, digamos, informacións moi... moi xerais, é dicir, non dos detalles, porque quero dicir un fenómeno que está descubrindo, o que é un pouco como foron os detalles e todo eso, o esquécete,
Que non hai nada.
Como non se recolla en plan antropoloxía con gravadora,
así que se queremos algo importante que supere xeracións en papel.
Imprimido en papel, vale. E mandado a un sitio, por lo menos por agora ainda non temos unha cousa mellor, non me fío por lo menos, E menos mal que temos o papel, porque a verdade é que unha cousa que me sorprende do que imos a falar hoxe, que é unha cousa o sea, que temos que felicitar os vigueses, que además supoño sí. Que este fin de semana o van a pasar de maravilla, que a reconquista de Vigo. É dicir, porque este susto hoxe, é dicir, se cumpre o aniversario da reconquista de Vigo, do 28 de marzo de 1809, que cando a cidade, digamos, os franceses teñen que sair por patas de Vigo, se celebra esa reconquista, non? E é alucinante, eu primeiro quería romper unha lanza a favor dos historiadores locais en Galicia, do que moitas
dos
veces...
cronistas tamén,
dos, dos cronistas, dos sí. Eruditos locais, que moitas veces dedican toda a súa vida a desdemenuzar desde Villar con recursos propios e a veces viaxando por aí adiante, digamos, a esas historias que son moi importantes para unha vila, pero que a veces, digamos, a xente que traballa en ámbitos máis xerais, pois non lles presta moita atención. E iso fai que saibamos, pero eu creo que sabemos casi hasta como se sonaban os mocos na reconquista de Vigo. E iso en gran medida é porque tuvemos a xente traballando, xente, eruditos locais vigueses, historiadores locais, traballando, recuperando documentos, aparecendo cousas novas cada vez, co punto de que realmente sabemos moitísimas cousas, coñecemos casi en que horas do día sucedeu cada un dos fenómenos, así que eu quero romper unha lanza por eses eruditos locais que moitas veces fan un traballo valiosísimo, que se non estiveran eles, a vos digo eu que non faría ninguén. Entón, eso en toda Galicia é unha absoluta maravilla, non? Entón, eu quería recordar eso, pero falar un poquinho da reconquista, de algunhas, sobre todo algunhas curiosidades menos coñecidas, pero quería recomendar tamén un libro vinculado ao mundo da Guerra de Independencia, que é gratuito, se pode acceder a través da rede, que é unha absoluta maravilla. Que é o primeiro libro publicado en galego, que chamase Proezas de Galicia, foi editado en 1810, e son un pouco as memorias, non as memorias, pero están feitas a partir das memorias, de José Fernández Cineira, que foi un señor que era oficial de número da Secretaría Suprema, da Asunto Supremo do Reino de Galicia, por certo, chamado Serenísimo Reino de Galicia, como a República de Venecia, daquela, sí. Se chamaba, e fora guerrilleiro durante. Entón, o que fixo foi un coloquio entre dous compadres, Chinto e Mingote.
Entón, Chinto e Mingote, para xa de coña, non?
Efectivamente.
Dous humoristas, non? Pinto e Chinto e Mingote,
os míticos. Dous paisanos que se xuntan a recordar un pouco a súa memoria da guerra. Entón, están escritas en galego, de galego de 1810, Se hasta a Real Academia Galega estén colgadas na red en PDF, se pode acceder a elas, son divertidísimas. Se dicir, se eu teño que buscar unha un pouco a asociación un pouco frívola para facernos un pouco idea como son, é un Asterix e Obelix a galega.
¿Sí?
É exactamente así. Entón, o que nos contan é como facían os paisanos para matar franceses. Era unha técnica de matanza de franceses durante a Guerra de Independencia.
Unha actividade como outra calquera.
Que o que lles tocaba especialmente os paisanos, o tema dos franceses non era tanto que se derribara un rei ou non, eso daballes máis ou menos igual, sino que lles andaban roubando os pernis, os chourizos, o viño, e eso encrespamos muitísimo e foi generando unha ira interior que se acabou desenvolvendo de formas absolutamente maquiavélicas, non? Por exemplo, hai unha historia que se conta aquí boísima. Bueno, hai moitísimas historias que son moi divertidas, vou dicir algunhas, pero hai unha que se conta moísima que era o método pa cargarte un fato de franceses, non?
Ah, que había un método tamén, non?
Había varios métodos,
una táctica,
pero este era impresionante, que era cando che viña un mogollón de franceses e non che cabían a casa, e contaba que a táctica de dicían, uff, non caben moitos aquí, é mellor que vos disgreguedes e tal, para ir a outra casa. Entón, se foi falar cun veciño, contar aquí a historia, foi falar cun veciño para que lle disase dormir a uns cantos franceses na casa, porque os franceses, cando iban de desplazamento, chegaban á aldea, ocupaban e dormían nas casas. As aldeas se comían con todo, acababan con todo, chamábanles langostas, directamente. Os franceses chamábanles os galegos brigantes, que é un sinónimo de non vende brigante.
Non, ni de lumbrigante tampouco.
Vende salteador. ¿Sí? De Ron, do sur de Italia, unha cousa moi curiosa. Chamanlle brigantes, insultaballe brigantes. Entón, que facían? Entón, iban a dormir na casa e dicían, bueno, non teño colchos para tantos, vou ir a coller palla seca para que facervos os colchos para que poidades dormir, non? Entón, claro, buscaban a palla máis seca que había. Entón, que facían? Tiñanos na casa, pechabanlles a porta, e cando estaban todos dormidos, acercabanlles e prendíanlles lume na palla e quemábanos dentro. Vámonos dentro con todo eso. Era un pouco unha técnica un tanto directa, é dicir, de cargarse franceses, que estaba moi ben. E era moi interesante como se entendía, non? Entón hai unha historia no libro este de Proceso de Galicia, hai como varias referencias nas que poñen falando franceses ou como os paisanos entendían ou se intentaban entender que franceses, non? Entón fala do general Sul que cando iba, digamos, estaban loitando, entonces había unha cuadrilla, porque hai que recordar que moitas das cuadrillas de paisanos estaban comandadas por frades, e os frades collían, salían dos conventos e se puxeron a loitar. Entonces hai un momento que estaban perseguindo o mariscal Soult, o famoso mariscal Soult francés. Entón estaban perseguindos e decían, din os paisanos, que lle dicía un ao outro para explicarlle como escapaba o mariscal Sul, lle explico un paisano isto. Isto podría ser recollelo nun bar de Santa Comba hoxe, eh? Lle di: "Ti ves como Brun Xabarín cando se ve acosado polos cas?" Así o mariscal Sul, según os paisanos, iba probando como un Xabarín acosado polos cas, eh? Entonces lle di que pateaba ese Sul e dicía Sul. E ora vou a ler literalmente o que
pon aí.
Sí. Un efraire con chinconte omi tenibi e te atrevivan de facer frent a un exército vitorioso, como el de Moa. Esti seti farta futres, e de afusilé tuti. Eso que os paisanos entendían un pouco do que dicían
de Moa.
O de Moa pillaron o ben.
Sí. pero pon así tal cal, ¿no? Con xogos de palabras.
Estou citando esta historia, porque
a
palabra, aquí o podes ver perfectamente, sí. E os nosos ointes, si buscan Proezas de Galicia PDF e Google, xa o recollen. Pero é moi simpático outro, porque sempre comparan con ir a alcanzarlos como si fueran de Montería, ¿no? Entonces, para outro momento, que iban perseguindo franceses, e din: "Se era un pequeno número de franceses, deixábamoslos entrar. E os de adiante empezaban o fogo. E mentres íbamos outros por detrás, empezábamos a gritar como nunha montería: Rendibú, rendibú.
Rendibú.
Rendesbús.
Detrás deles.
Rendidebus." Sí. Entón, o que sabían os paisanos galegos, se dicían rendibú, rendibú. Para que os franceses un pouco se...
Que al menos ten nada que ver en francés, non? O significado rendibú, non?
No. Entonces, pero él les oraba.
Está flipando allí francés.
Claro, él les oraba y es un poco a rendirse. Entonces era tremendo. Y después contaban que Isto non moi bo, que era que cando unha forma que tiñan de xuntarse, é dicir, as armas, como temos contado unha outra vez, que as armas las proporcionaban os ingleses. Os ingleses estaban apostados en fragatas, en forto dos portos. En forto dos portos, os ingleses non baixaban a terra, pero lles daban todas as armas aos galegos, non? Iban ali os galegos, lle daban armas, e a partir de aí iban a loitar. Entón, di que a forma que tiñan de xuntarse era cando facían sonar a campá dunha igrexa, dunha forma determinada para xuntarse. Entón, di que o mismo era oír a campana que concurríamos como as moscas ou mel. todos se xuntaban. Entonces falaban dos famosos cañóns de pau, pero dan un detalle moi interesante, que dicín que collían unha árbore, escachábanla por dentro, lle puñan unhas trancas de ferro. Entonces eles xa teñan calculado que un cañón de pau de carballo daba para 10 tiros.
¿Para 10 kilos de qué?
10 tiros, para 10 tiros.
¡Ah, 10 tiros!
No, daba para 10 tiros de disparo, ¿no? Entonces todo esto se nos lo cuenta. Hay un momento y son unas historias, ahí podes verlo perfectamente, como es o tema de... Ah, bueno, hay una historia muy boa, que una vez que atrapan a uns, a todo esto decían, yo no sé muy bien qué significaba esta palabra, pero decían que cuando os collían os escabechaban.
O que significa o que está detrás de escabechar non se sabe, pero...
No, pero podo me imaginar, sí. Cando collei un francés os escabechaban, é dicir, que eu o visualizo, pero non quero contar yo aquí a audiencia porque son moi cedo por mañan.
Falando de ano... Bueno, claro.
1808, 1809, claro. Que acabó, sí, sí. Sucede todo esto. Sí, pero hay un boísimo, que hay un que atrapan, un mingote atrapa un, elle di... Estaba checas maus levantadas gritando: "Seti alemán, seti alemán cristianus". Entonces él preguntó yo compañeiro, que decía que este era alemán, e o compañeiro di: "E que xente é esa?". Respondínlle eu que son os compañeiros dos franceses que veñen a axudalos. E salto o meu compañeiro. E todo isto contaban como chiste nas tabernas galegas, Dice: "Eses alemáns, porque alemán, xa que alemán, voulle dixer que aínda digo credo, que se for o francés xa o mataba directamente porque se iba a ir ao inferno". Entonces os alemáns aínda lles permitían decir o credo antes de matalos, porque dicían,
bueno, tirria que lle tiñan a franceses.
Claro, estes non sei se serán herejes ou non serán herejes, pero os franceses seguro que son, así que se os matamos directamente, que total van ir polo inferno. E dicir, unhas historias absolutamente, claro, absolutamente.
Estou vendo ademais o galego.
O galego moi chulo.
Sí,
o galego é unha preciosidade, un galego no que
nosotros que andábamos como paxaro da seca para Meca. Logo que souben, claro, da seca para Meca, claro,
da seca para Meca, claro, a mí me fai moita gracia porque
sí.
Escoitándole, ainda topo algúns xiros, algunhas palabras que se di moito na Porra do Caramiñán, na Ría da Arousa,
claro,
que están aquí, pero
claro, non é que se xa tampouco galego, sino que o propio seseo, non?
Sí,
que introducían,
sí, efectivamente, pero xa é o na súa lingua.
Sí, sabe, sí, sí. No.
A nosa lingua,
pero... Ourense, o topónimo tal cal, Ourense.
Sí. Despois di agachados a rentes do valo, saltamos dun golpe sobre del. Está moi ben escrito, ademais.
Ese da zona do barco, como a Mele García Arbella, porque di... E depois que lle mataron os poucos dos seus ladróis...
ladróis, efectivamente, claro. Se va mezclando. Entón, hai un pouco todo ese relato. Entón, este é un libro que eu vos recomendo descargar, está digitalizado e é unha auténtica chulada. E simplemente para contar algunhas historias, para acabar de esta Reconquista, que foi fantástica, é dicir que, por exemplo, algunhas cousas que o mellor a xente sabe menos, é que, digamos, o comandante francés que estaba en Vigo, é dicir, mataronos de fame. É dicir, o que fixeron foi, os vigueses quedaron encerrados, en canto eles salían a intentar conseguir provisións, sempre había galegos tocando as narices, entonces os cazaban, co cual os foron asediando, matándose a fame hasta que acababan absolutamente desesperados. E había tortas nas tabernas por culpa de eso e tal. Entonces, o francés se fiaba tan pouco dos galegos que non quería claudicar cos galegos. Quería claudicar cos ingleses. Co cual él non se rendiu os galegos. Se rendiu aos barcos ingleses que estaban enfrente, porque pensaban que non nos iban a matar da mesma maneira, non? E de feito, claro, é unha cousa. Entonces, cando os ingleses...
Ata para elixir a morte non querían os galegos.
Non se fiaba nada, pero non se fiaba nada. Aparte, hai unha cousa moi divertida, que mellor e menos conocido, que durante as negociacións os galegos lles contaban trolas continuamente. É dicir, para poñer nervioso francés, tanto Cachemuiña como Morillo, mandaban unha trola tras douta. Mira que saben, non sei que exército, mira que temos outros 5.000 homens, non sei que. Les iba contando trola tras trola para ver se si outro picaba algunha delas, que tampouco parvo non había de ser, pero era para crear un pouco de guerra psicolóxica, porque
claro,
realmente
claro, querían meter tensión aí mental.
Un tema tan tremendo, había tiñan tantos enfermos, porque parece ser que ese marzo chovía a Dios dar en Galicia, es decir, para variar. Entonces chovía, entonces parece ser que a xente, os soldados franceses tiñan que pasar polos camiños, dicían que iban ca agua polos xeoños, iba, que levaban, entonces collían todo tipo de enfermedades, a tal punto que cando foron detidos e levados os barcos ingleses, os franceses que quedaban, tiñanlles tanto medo o contagio que o que facían era terlos metidos nun barco ao lado. Non os metían dentro do barco inglés. Había un barco, tuvieron que buscar un barco para meter os franceses que os tiñan agarrados cunha corda e separados do barco para que non des foran os contagios ali. Imagínate como debía ser...
A crueldade tampouco coñecía,
esa historia. E quizás tampouco saibas nada do ruso que estaba ali despistado.
Había un ruso.
Había un barco ruso. Pobre. Que quedou despistado, que estaban en Lisboa, e resumir moita historia, pero digamos que cando chegaron os ingleses diante de Vigo, cando chegaron a apoiar o asedio galego, chegaron ali a Vigo a goleta rusa perdida que non facía nada porque xa era un mes moi avanzado, entón non se atrevían a subir ao norte e eles viñan de Lisboa e en teoría eran enemigos dos ingleses en ese momento, pero os estaban ali dicindo, mira, é que nos estamos aquí perdidos.
Estamos de paso.
Estamos de paso, que non temos nada que ver. Y tal, que eran los almirantes Siniavin. Entonces estaba ali unha goleta rusa mirando todo por espacio.